Eusko Legebiltzarreko hauteskundetako azken kanpainako azken txanpan gaude, sei egun barru argituko da bateko mezu eta eskaintza politikoek eta besteko inkestek marraztu duten egoera politikoa. Gaur gurekin da Alderdi Sozialistak Bizkaian aurkeztu duen laugarren hautagaia, Jon Azkue, egunon.
Egunon.
Enplegua da alderdi gehienek hauteskunde programetan jarri duzuen lehentasuna, krisia gainditu egin dugula dioen buruzagirik badago, baina langabezia eta enpleguaren kalitatea dira kezka iturri nagusia herritarrentzat. Arlo honetan ze proposamen zehatz egiten ditu Alderdi Sozialistak?
Bai, nik uste dute, bai, hasieran enplegua dela, nik uste, eta ardura gehiena, eta gizartaren ardura undiena. Eta ardura hori arrazoiak baditu, zer gaitik, Euskadin jakin behar dugu, industria jaisten ari dela, ez, eta aurrenengo aldiz, datuak ditugunetik, 200.000 eta bera joan dela hango enplegua. Nik uste dute, plangintzak egin behar ditugula, erantzun bat emateko, arduradun esaten dute mesela arazo handienari, ez? Eta hortaz, guk esaten duguna da, plangintzak eskualetan egin behar direla, plangintzak herri txikietan baita ere, industria inbertsio gehiago eman behar ditugula, eta hori ikerketari dudarik gabe, ezin dugu atzea joan orain joaten ari garen bezala, baizikan berriro Europari hurbildu behar gera, gure ikerketaren kopuruan, eta nola ez, konkretoki gazteentzako, eta hori esaten dugu, gure programan, 30.000 gazteentzako proposamena egin behar direla, lan eukitzeko, eta hor dauden 70.000 langabetuak eta urte desentetan daudenari trebetasunak eman zergaitikan lan abiatu behar da darri hor.
Enplegua bultzatzerako garaian lanbidek egiten duen bitartekaritza lana auzitan jarri du indar politiko batek baino gehiagok. Patxi Lopezen garaian Gema Zabaleta sailburu zela jarri zen abian lanbide eta berak hartu zuen bere gain RGI laguntzen gestioa. Lanbide aldatzeren alde zaudete?
Bai, dudarik gabe. Nik uste dut ez aldatu berrikak baizikan egia da eta horrek ikusten baditugu, lanentzako ez bada gehiak egiten aldatu egin behar dela dudarik gabe eta hori esaten dugu baita ere gure programa. Langilea instrumento oso ona da eta aukera onena dugu bai gazteri eta bai langabeziai hori hurbiltzeko, ez urreatzeko egitaz ni usten dut bi gauz oso konkretoki. Bat formazioa, ez eta dudari gabe hor dagoela gure erronka handi bat. Oso ikusgarria da, ez joaten zara, ez enpresareta, eta batzuk izate izue, ez daukagu, kualifikazio konkretorikan langileena guk lana emateko, eta kanputikan ekarri behar ditugu, ezin da esan, ez da horren gainean dudari gabe, uste lanbidek, hori oso argi heldu behar dioela, eta formakuntza hori, eskola profesionalakin eta abar, oso lotuta eukiz ergaitikan hortako dako lanbide. Eta bigarren RGI hori beste gauz bat da, eta, bueno, desgraziz lotuta dagoena momentu honetan, zergatik ez du aztu behar, eta hori, hau datu oso ikusgarria da, zenbat langilek, momentu honetan lan eukitare RGI jasotzen dutela. Lanbideren aldaketari dudari baietz.
Gizarte laguntzak eguneratzaren alde ere agertu zarete, Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egoteko epea laburtuko zenukete? Gizarte laguntzak ez.
Ez, nik uste dut ez. Nik uste dut
epea ondo dago dagoenean.
Oso arki utzi behar dugula gauz badela, ez? Eta hor dauden mamuak astutzeko, ez? RGI behar dugu, hor dagoen laguntzak beharrezkoak dira, baina horiek etinkotasunak eta egonko garriak egin behar ditugu. Zergatian hori da nik uste dut klabea hortarako. Baina RGI laguntzak dira helburuak, ez. Lana da helburu eta hori ez badugu ondo egiten gaskigoaz. Laguntzak eta subentzioak eta hoiek dira azkenengo bidea. Bai egiten gizarte bezala eduki behar dugunak, baino gure erronka nagusiena eta jendeak behar duena enplegua da.
Hiru eleko hezkuntza da Partidu Sozialistak planteatzen duen eredua, Patxi Lopez lehendakari zenean ere jarri zenuten mahai gainean hau. Orduan ingelesezko irakaskuntza euskarazkoren kaltetan izan ote zitekeen kezka sortu zen, nola orekatuko zenituzkete hiru hizkuntzak?
Bueno, nik uste dut hori euskararen oztopoak o gaskizuala za ingelesa ipintzagatik hori astuta dagoela danen artean, zergatik nahiko txostenak badaude hori horreri ezetza ezateionak. Eta ezin duguna segida zulo handi bat egiten, ez? Bai ikerketan, bai eskoletan, bai lan postu bat berbedezula, za ingelesa hor dago, ez? Eta hor dago ez gu nahi dugulako zergaitikan. Egia da, globalizazioko mundu batean garelako eta ingresa behar dugulako. Ezin dugula esaten ari nintzen zulo handi batekin eta ze zulo. Ezke, dirua dutenak ben seme alabari ingresa emate diote. Eta hori Euskadi txikia da, ez? Eta denok ikusten dugu. Ezin dela da eskola publikoan berriro atzea, urratz atzera eman dugun bezala eta ingresari importantzio garrantzik ez eman, ez? Eta horrekin zer egiten dugu zulo handiago eta hortarako ez dago eskubiderik. Beti oportunitate berdinak jaso behar ditu, bai dirua dutenak eta ez dirutenak. Eta ingelesa beharrezkoa dela, zer esango nuke nik eztabaida batean ikerketari buruz esan unez. Ikerketa ere ingelesez egiten da, itxas lana ingelesez egiten da, eta itxasontziak erekitzen diren lekuetan, kanpokoak etortzen badira, eta haiek barkoak behar badituzte, ingelesa eskatzen da. Horrek zen nahi du esan, ingelesak oso garrantzia handia duela, mundu horta doela, eta ezin dugula atzean gelditu, eta atzean ez gelditzea, arren hori bai, eskola publikoan egitan eta indar guztiz hasi behar gara, ingelesa ematen.
Bueno, kosta egiten dira ulertzen euskarari buruzko bideoaren inguruan Alderdi Sozialistako buruzagiek gerora eman dituzten azalpenak, ez? Alegia euskara inork baino gehiago respetatzen duzuela, baina aldi berean bermatu egin behar dela gaztelaniazko elebakarrak ez diskriminatzea.
Bai zaila dena, ez da gizarteik gure gizartean euskararen gainean hitz egitea, ez ematen du zerbait esaten baduzu, pues hori manikismo hori, ez? Kontra zaude, ez? Nik hasieran gauz bat dut esan. Gu ez gara euskararen etorkizuna eta euskararen euskarari buruz eztabaidatzen. Guari gara bakarrik eta konkretuki administrazio publikoetan dauden enplegu guztiak nola erabili o nola aukeratu behar den euskararen papera. Eta hori diferentziatu nahi nuke zergaitikan ematen du guk atea dugula euskararen erronka oraintxe eta hau gezurra da. Eta apirilara joaten bagara, ikusiko genuke, apirilontan, joaten bagara, ikusiko genuke, nola perfilari buruz Eusko Jaurlaritza berak azaldu zuen, eta gu nian itzen, komisio hortan, Legebiltzarrean, aldatu egin behar zirela.
Bale, baina orduan...
Eta bigarrena, eta oneri buruz, eta horreri buruz ari gara hitz egiten.
Bai, baina zuk Eusko Jaurlaritza aipatu duzunez.
Bai.
Eta egia da, Patxi Baztarrikaren sailak aipatu duela, hainbat profil eztabaidatu eta berrikusi egin behar direla. Baina aipatu du, batzuk, nahi baduzu, beherara, jeisteko profilaren eskakizuna, baina beste batzuk igotzeko. Horretarako prest zaudete?
Hori eztabaidatu beharko dugu, ba nola ez ba eztabaidan sartuko garela, ez dudarik gabe, eta hor nahi dugu. Ez dago euskerari buruz, akordioikan sozialistak ez garenak egon. Eta hori neusten dute, gizarte guztiak, dakiela, lenguaren zuten egon, bilduko ari, hau batea dezute eta kampaina ardian, barkatu, non bizizarete, orain dela gutxi, maiatzaren 26an, Legebiltzarrean beriro, eta Osakidetzari buruz, egon zen ope azkenengoari buruz, irakurri zer esaten zen, eta hor dago, eta nik hori nahi nuke esan, ez da baidatzea badaukagu zergaitik, guretzago oso argi dugu zer dan euskeraren erronka hundiera, eta erabiltzea da, eta hortan ados gaude, eta hortan ados gabe baita ere Patxi Baztarrikarekin, eta hortan lan egin behar dugula dudarik ez dago, baina nik ez dutena ulertzen da, ez da baidatzea badago, eta ez da baidea hortan zartuko gara, dudarik gabe, ez da baidea guztietan, eta lege guztietan euskera aurreratzakotan, horre zan gara sozialistak.
Bueno, etxe bizitza lege izan da aurreko lege aldean talde sozialistak aurrera atera duen araurik importanetenetakoa, Bildu eta UPyD-ren laguntzarekin, aterazen duten aurrera, Podemosekin eta Bildurekin urrengo urtetan legedia soziala aurrera ateratzeko aukerarik ikusten duzu?
Lege sozialak bai badira, denak dakiten, Euskadi guztian dago, hor egongo garela, ez? Eta ez dugula begiratzen norrekin dan lege bat obestekin aurrera atea behar, baizikan zertarako den lege hori, ez da, nire etxe bizitzaren legea ziarokan aurrera pasu ikaragarria izan dela, eta holako gauzak egiteko beti gaude denarekin egiteko, eta nola ez, eta EAJak nahi badu ere sartu, ez du nahi izan sartzea, etxe bizitzari buruz, aurre egongo gara. ez dugu begiratzen norrekin baizik zertarako.
EAJ, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos bestelako estatus politiko baterako bideak jorratzeko presta agertu dira. Autogobernua eguneratzeko zein da alderdi sozialistak mai gainean duen planteamentua? Alderdi jeltzaleak adibidez aldebiko harremana, naziotasunaren aitortza eta erabakitzeko eskubidea jaso nahi ditu estatus politiko berrian. Ze ikuspegi duzu zuek printzipio hien inguruan?
Nik hasieratik gauz bat esango nuke, ez gustora eta beharrezkoa dela gizarte jakitea bakoitzak zer esaten duen oneri buruz, zer gairegan garrantzia handia daukala, ez? Eta ezin da egun batean gauz bat esan, besteran Kanadara joan handikan Nafarroako akordioak bilatu ez dakin ora, ez? Guk uste dut oso argi daukagula erronka, gizarten erronka ez dela berriro enor garen, zenbatereño euskaldun garen ez daki zer horrera joatea, ez? Guk uste dugu autogobernua sendotu behar dela, hori dudari gabe, zergaitik erronka badirelako autogobernuan eta jaso behar ditugulako zer da gure ikuspenak eta zer egin behar dugu, nola jolastu behar dugu Europan, hori aldatu beharra dago, baita ere nola gure autogobernuan orain artek egiten, irabazi ditugun politika sozial guztiak nola sartzen ditugun, hau da hezkuntza, hau da bueno, politika guztiak ez osakidetza, euskerari buruzko ate ditugun zalege guztiak, horiek nola sakondu. Baina ez dugula pentsatzen da, zera herri honek merezi duen ikan berriro Ibarretxe aldera joatea, ez eta arek ekarri zuen eztabaida guztiak berriro gizartean ipintzea. Gusta autogobernuakin jende gehiena eta dudarik gabe gustora dagoela, egia da esaten dugula eta dudarik gabe, ez hau zer da problematika bat Euskadi nazioa dela o ez dela esateko guretzako hori auzo argi daukagu Euskadi nazioa dela eta ez da, baina non bizi behar dugun eta nola
Alderdi Sozialistak argi dauka Euskadi nazio bat dela.
Dudarik gabe.
Eta hori ezin du jaso estatus politiko juridiko berriak zuen
ustez. Hori bakarrik ez da, konstituzioa badago nazionalidad ez.
Nazionalitatea bai, baina nazioa.
Esate duzu, nazioa esan
du. Sujeto politikoa.
Esaten du, sujeto politikoa, nazioa, guk onartzen dugula dudarik gabe, ez dago ustako problemarik hori esateko. Beste gauza da, nula bizi, nazio bezala definitu, baina nun bizi, eta nula bizi, nik uste oso argi daukagula, eta beste guztia eskatzen dugu, herriak, o irritarrak, orain ez dutela, beren erronka hundiena. Ez nola bizi, ez nun bizi. Eta nola bizi, gure autogobernoa, nik uste bermatzea dela, eta hortan denak eguzte dut, gehienetzakoak askoz alde daude.
EITB Fokusen azken inkestaren arabera, eta aurrez beste inkesta batzuek ere joera hori aurreikusi diote Alderdi Sozialistari, ia erdira jeitsi dezakezue momentu honetan daukazuen ordezkaritza legebiltzarrean.
Ez dakit, gauz badaukagu ez, azkenengo hiru hauteskundetan ez, bakarrikan ez dugu, eta bai ez dezen dugu denakin, et, baina gauz bada egia dela, eta esaten duguna, beti inkestaren aurka ere bai jolastu behar dugu ez. Inkestarik onena datorren igandea da.
Bai, hori argi dago, baina inkestek diotena konfirmatuko balitz, edo gerturatuko balira emaitzak inkestek diotenera, Alderdi Sozialista barruan krisi bat leher liteke?
Ez dut uste, ez dutelako pentsatzen, horrera jetxeko gerea nirgan, dudarik gabe, ni uste, Euskaldunak oso argi dutela gure papera, egia da, eta gane hori egia da, guz, gea esker bat erose gauza esateguen, ez, gane eskerrak soluzioak ematen duen agendeari, eta baita ere, eta leialtasunez jolasten dugunak, estabilitatea ematen gobernuari, eta abar, eta hori azkenean datorren igandean onartua izango da, eta ez da gertatuko esaten ari dineak enkostak.
Indar politikoen banak eta kontutan hartuta Jaurlaritza berri eratzeko nahiko argi dago derrigorrezkoak izango direla itunak. Idoia Mendia lehendakari gai sozialistak argitasuna eskatu die gainerako indarrei, herritarrek haien botoarekin zer gertatuko den aldez aurretik jakin dezaten, ze elkarkidetza aukera hobesten du Alderdi Sozialistak?
Berriro zertarako, berriz zer osertarako. Ni uste dut aurrena igandean ikusi baditugu zenbait zaigu, baina bigarrena da zertarako. Eta hor oso argi dugu. Euskadi sozial bat egiteko, enpleguari aurrez egitan urratzak emateko, emakumearen desberdintasunari erantzunak emateko, gazteriari, gure gazteriri enplegu bidean ipintzeko, bizitzaren bidean ipintzeko, hortarako Alderdi Sozialistakin kontatu. Guain, ez kontatu gurekin, berriro bada, ez dakiz zer, identitatearen, identitatearen burrukako identitatearen gauzak ipintzen badira mai gainean, hori da oso argi ipintzen duguna.
Idoia Mendiak joan den larun batean oharra egin zien abertzalei eta bati bat Eusko Alderdi Jeltzaleari, autogobernua eraikitzerako garaian abertzale eta ez abertzalen arteko akordioen bidea albo batera uzten badute, Euskadiko Alderdi Sozialistak eskuak libre izango dituela orain arte hitzartutako guztia berrikusteko. Hemendik zer ulertu behar da? Erabakitzeko eskubidearen eztabaida mai gainean jartzen bada indarri gabe gera litekeela Gernikako estatutuaren garaian egintzen dituna, zer da ulertu behar duguna?
Gogoratu, ez nik usten dut batzuetan astu iten zaigula, orain dela gutxi gertatu zena. Gu gobernuan geunden, Ibarretxekin, berak bere aurrera pasoak eman zituenean Lizarra aldera, eta hori nahi du esan bakarrikan, berriro bide horta joaten bagera gu ez garela egongo. Eta ez gaudela, elduta ez gaudela itxita, zai, orain ditugun akordioari buruz, ez? Bide hori hartzen bada, guk zaulertzen dugu Euskal Herritarrak ez dutela merezi bide hori, eta hori bakarrikan nahi du esan, kanpoan geldituko garela akordioare.
Baion Azkue, hautagai sozialista Bizkaian, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiko Faktorian izateagatik, ikusiko dugu gaur 8:00 dagoeneko jakingo dugu zeintzuk diren emaitzak eta inkestek diotena gerturatzen den edo ez emaitza horietara.
Bai, egin dezagun Euskadi bat batera eta eskerrik asko.
Jon Azkue, eskerrik asko bai.